Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Korupcija je jedan od najvećih problema današnjice u društvima u jugoistočnoj Europi. Ima je svuda, od obrazovanja preko zdravstva, zapošljavanja, politike. Borba protiv ove pošlasti često je deklarativna, dok se ispod stola završavaju veliki poslovi ili se tek preko reda pokušava obezbijediti mjesto u vrtiću za dijete ili pregled kod ljekara. Mogu li mladi ljudi prekinuti ovu praksu i boriti se protiv korupcije koja koči i njihov napredak? Da će se nešto uskoro promijeniti, ne vjeruju mladi u Crnoj Gori. Korupcija je smatraju gorući problem društva, a najvidljivija je ocjenjuju studenti u Podgorici, u obrazovnom sistemu, zdravstvu i pravosuđu. Mogu li i na koji način uticati na smanjenje korupcije, čućemo iz razgovora koji je s njima vodila Lela Šćepanović.
Crnogorski studenti smatraju da je društveni ambijent u Crnoj Gori obilježen sveprisutnom korupcijom, a ona je jedan od glavnih razloga što mladi razmišljaju da odu iz zemlje. Prema posljednjem oktobarskom istraživanju nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, čak 50% mladih ljudi razmišlja da napusti Crnu Goru. I Stefan Popadić, koji je završio Prirodno-matematički fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž, kaže da je korupcija ozbiljan problem crnogorskog društva i to na svim nivoima, od zdravstva do pravosuđa.
Počev od znači najnižih slojeva ka najvisočijim. Pogotovo korumpiran vrh. Za državni udar, to su samo priče za malu djecu. Državni udar bez nas nisu našli, metak nisu našli. I o čemu mi dalje da pričam? Sami vrh korumpiran.
Ali mladi ljudi mogu da spriječe korupciju?
Ne mogu jer nema ko da ih povede. Ja uopšte ne glasam.
A da li treba vođa?
Pa normalno treba. Treba neko da usmjeri svu tu energiju. Najzastupljenije je to u zdravstvu, školstvu. Mora da se plati ispit da bi se položio. Jer nema, znači ne može da se položi drugačije. Na mom fakultetu sa prirodno-matematičkom.
Kažu da je prirodno-matematički fakultet jedan od najboljih u zemlji.
Jeste, to jeste. Ali i tu je isto zastupljena korupcija, pokušavaju da nam ugase fakultet. Zato što je fakultet koji drži vlast, privatni fakultet UDG. Tamo su svi, znači, sinovi tajkuna i, znači, još živimo u 90-im. Znači, na vlasti su uglavnom ratni profiteri, ljudi koji su nahuškali narod, poveli narod u rat i na kraju su oni bukvalno taj pokupili sav novac, znači sve, svu vlast, oni imaju i sav kapital i sve u njihovim rukama.
I budući pravnik Nedić Dražen za crnogorsko društvo kaže da je ogrezlo u korupciji.
Postoji korupcija u svim slojevima našeg društva, to je činjenica. Ta politika, uglavnom, ti slojevi koje...
Mislite, ono, partija osvoji na izborima nekoliko,
da,
a onda poslanici prelete u drugu, je li to?
Bukvalno. To je jednostavno činjenica, ljudi idu za novcem i...
Na jednom plastičnom primjeru, Stefan, prekidajući u razgovoru Dražena, objašnjava kako kaže korupciju u crnogorskom parlamentu.
Svi slojevi našeg društva su korumpirani.
Sve jasno kad... To je sve jasno kad u parlamentu za dva odradiš dva mandata i imaš nacionalnu penziju. A nacionalna penzija, ja mislim, je oko 1000 i 1000 nešto eura. I normalno, i sve ima benefici, ima sve povlastice, i kako neće da pređe u drugu partiju, kako?
Dražene, da li mladi ljudi mogu da mijenjaju?
Baš
mogu li spriječiti?
Postoje neke naznake da može da se pokuša, ali za sve je to potrebno, kao što je moj drug rekao, neki lider koji će povesti tu masu i usprotiviti se tom sistemu koji vlada kod nas. Pa za sad ne vidim.
Stefan bi vrlo rado otišao iz zemlje.
Žaba sve ako nema vođu, ako nema neko ko nije korumpiran. Čak i opozicija, u njih baš ne vjerujem. Oni su mi čak i gori, ono, ne glasam i ništa ne izlazim. Totalno sam apolitičan jer ne vjerujem nikom. To su sve iz ideologije 90-ih godina.
Dražine, jeste li obezbijedili neku vezu sutra za posao? Jeste razmišljali u tom pravcu?
Nisam, vjerujte mi, baš ne znam kakva mi je perspektiva i ne znam čemu sve to. To je baš mrka kapa, tako da se izrazim, jer ukoliko nemate vezu, ukoliko nemate nekog da vas pogura, vi ste bukvalno propao čovjek, tako da kažem.
Iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srbija je po indeksu percepcije korupcije na 72. mjestu od 176 zemalja, pokazuje posljednji izvještaj Transparency Internationala, pa se smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visok. Mladi u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da se u svakodnevnom životu susreću s korupcijom i smatraju da je put ka rješenju problema u jačanju institucija. Slušamo Zorana Glavonjića.
21-godišnji Ivan Kovačić kaže da mladi pokušavaju da ukažu koliko im smeta korupcija.
Evo sad dižu glas studenti i ovi što protestuju, tako da pa najbolje početi od svoje kući, tako da kažem. Veliki problem ovdje jako, znači bez para ništa ne može. Zdravstvo, školstvo isto. Na svakom koraku, da god može, ide, ne znam, koverat neki i tako.
19-godišnji Petar Miljić, student menadžmenta, smatra da je reč o problemu koji upravo mladima najviše smeta.
Pa, šta znam, bilo je i biće odva i kada. Mogu uticati time što bi usavršavali sebe više i više se oslanjali na svoje sposobnosti i svoju, da kažem, snagu u radu. Pa, to je ta zahtjeva da svako sam prizemlji svoja neke želje koje nisu, naravno, velike želje kao, ne znam, zaposli itd., nego neke, hajde kažem, niske strasti, ali to zavisi do osobe, naravno. Pa bori se svako koliko može. Sad, ne možete baš da ukinete zauvek sve manje više kao yin-yang, u zavisnosti gde se odrazi, ali naravno, svakoga stigne ono što ovaj radi.
22-godišnja Jovana Isajevski, studentkinja engleskog, smatra da bi mladi trebalo više od vlasti da traže smanjenje korupcije.
Mislim da trenutno govore tim što izlaze na proteste. Pa najveći problem je sa korupcijom je to što oni koji su na vrhu to dozvoljavaju. Znači treba da postoji neki sistem koji će to da reguliše, ali nažalost ne postoji. U svim sektorima, zato što kao prvo je ima u zapošljavanju i onda samim tim ima je u svim sektorima. Ne znam, trenutno smo na jednom raskršću i tek ćemo da vidimo šta nas čeka.
25-godišnji Milan Jovanović uveren je da mladi mogu da se izbore za manje korupcije.
Samo mislim treba više da se angažuju u mjestima u kojima žive. Generalno zato što u manjim mjestima vi znate tačno ko je kakav taj čovjek koji dođe. Tako da mislim da treba krenuti od manjih mjesta, tako i u inostranstvu. Vi ako se angažovani i hoćete da promijenite nešto, vi to menjate u svom gradu, zato što tu možete. A ovdje je generalno taj problem što na manjim mjestima i veća korupcija u manjim mjestima nego ovdje u ovom velikom gradu. Tako što prvo promijene sebe, mislim, generalno svi ljudi koji kradu steknu te navike i te sklonosti da kradu steknu, mislim, pre nego što dođu na poziciju da kradu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bosna i Hercegovina spada među najkorumpiranije zemlje u regionu. Korupcija u nekim segmentima života uzela je toliko maha da građani prema istraživanjima ne vjeruju ni da je vrijedi prijavljivati jer sankcija nema. Jednako smatraju da će korupcije uvijek biti i da se tu malo šta može promijeniti. Njihova mišljenja prenosi Milorad Milojević.
Političari u Bosni i Hercegovini o korupciji pričaju optužujući jedni drugi uglavnom u predizborne svrhe, no njihova djela nakon riječi i obećanja nikako da izvade zemlju iz tog problema. Brojač korupcije nevladine organizacije Count pokazuje da korupcija u BiH godišnje pojede 1,5 milijardi maraka. Da je korupcija kojim slučajem dobra stvar, pozavidjela bi nam cijela Europa, jer smo tu na vrhu liste i kada pitate mlade ljude u Banja Luci o korupciji i oni kažu da vide da je ta društvena bolest zauzela gotovo svaku poru društva. Ivana, Stefan Noženić, Vesna Božić te Marko Veselinović.
Manje više sve, jer čistačica mora biti u političkoj stranci.
Visoko, u zdravstvu, u policiji, inače u javnom sektoru, što se tiče državnog sektora, većina, to je neko moje mišljenje.
Sve je zahvatno.
Mislim da je strašan. Mislim da se korupcija toliko uvukla u sve pore društva da je vrlo teško mladom čovjeku bez ikakve veze, bez ikakvih mogućnosti da se prilagodi tom sistemu da uspije nešto. Naravno čast izuzecima koji su imali sreće ili koji su vanredno sposobni, ali mislim da bi svi trebali da imaju neku šansu, što u ovom trenutnom stanju nemaju.
Jedno drugo nedavno istraživanje agencije Prime Communications pokazuje da više od 2/3 među 1000 ispitanika smatra da će korupcija u BiH uvijek biti i da se ne može suzbiti, osim možda smanjiti. Mogu li mladi ljudi nešto da promijene po tom pitanju? Mišljenja naših sagovornika su podijeljena.
Ne može, svi spusti korijenje.
I nisu dovoljno utjecajni na ove političare.
Problem što su ljudi, naročito mladi, postali izrazito malodušni. Što vlada određen stav da se apsolutno ništa ne može promijeniti, da smo apsolutno nemoćni. Što ja smatram da nije tako. Samo nam fali kritične mase. Problem je što eto 50% stanovništva misli da se ništa ne može promijeniti, onda se stvarno ne može ništa promijeniti.
Pa zbog nesređenosti sistema države. Najviše je to problem. Nesređenost sistema. Jasno što su ovdje ljudi nizak nivo neobrazovanosti, samim tim lako manipulisati s masom neobrazovanosti.
Jedan dođe preko veze, šta će on mora tu vezu održavati i da hoće da mijenja kad ne može.
Korupcija u Bosni i Hercegovini ne postoji od juče. Neko se tako ponekad i našali, govoreći da je to nasljedna bolest koja se seli s koljena na koljeno. Nije to ni daleko tako od stvarnosti ako se zna da su i današnji političari nekada bili mladi ljudi. Današnji mladi sutra će biti ti koji će vladati. Pa gdje je onda problem u pronalasku rješenja? Možda je Marko Veselinović to najbolje opisao.
Pa mislim da je problem što kod nas je vlada neki polufeudalni poredak. Što je dosta pozicija i dosta mjesta nasljedno. To vidimo u svim porama društva. Djeca, funkcionera, ministara i sličnih će se vrlo lako uhljebiti, a oni nisu imali od koga da nauče ništa o moralnim vrijednostima i o nekom pravičnom načinu funkcionisanja i rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Uprkos realnim problemima s kojima se suočavaju mladi na Balkanu, primjer koji nam stiže iz Unsko-sanskog kantona govori kako postoji način da se prepreke prevaziđu. Sandra Ješarević-Merđanić bila je učenica generacije u osnovnoj i srednjoj školi, a potom i studentica generacije na Pravnom fakultetu u Bihaću. Prošle je godine desetkom odbranila magistarski rad i nedavno je počela raditi u kantonalnom sudu. Njen uspjeh još većim čini to što je slijepa od rođenja, te što je pokazala kako upornost ruši sve prepreke kojih je itekako bilo. Slušamo priču koju nam donosi Azra Bajrić.
Sandra Ješarević-Merđanić pravo je bio izbor još od djetinjstva, no za ono što se drugima podrazumijevalo samo po sebi, morala se itekako boriti. Stoga zaposlenje u kantonalnom sudu Bihaću smatra logičnim slijedom onoga što je učila i za što se pripremala.
S obzirom na svoje ranije rezultate, naravno da sam očekivala, jer ako vi upišete neki fakultet, onda naravno da očekujete da ćete dobiti nekada posao u svojoj struci, samo morate čekati određeni period. Raspisan je konkurs, ja sam se prijavila, čekala sam određeni period. Radim na upravnim sporovima, postupom po tužbama, donosim presude, naravno u saradnji sa svojim mentorom Edinom Arnautović. Ovo je samo pripravnički staž koji daje mogućnost da se i kasnije javljam na neke konkurse koji eventualno se budu otvarali.
Od prvog radnog dana Sandra ima podršku kolega u kantonalnom sudu, a prije svih predsjednice Fate Nadarević.
Da ja u životu doista veću nagradu nisam niti mogla dobiti, niti dobila, da imam priliku da ispoštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema. Ono kako ja Sandu doživljavam i ono kako vidim kako ona radi, jer sam svakodnevno u kontaktu na način da odem kod Sandre, da pitam šta se danas radilo, otvaraju se foldere, gledaju se odluke, čitam odluke. Po mojim kriterijima, bolji pripravnik u pravosuđe nije ušao. Mislim da je to i logično. Sandra jest slijepa osoba, ali je Sandra široko obrazovana. Zamislite koliko je napora Sandri trebalo da bude student generacije. Da ona magistarski rad u Sarajevu odbrani desetkom. Ako je to sve tako, a jeste tako, onda je potpuno logično očekivati da Sandra se izgradi u jednog velikog pravnog znalca.
Mirela Mujegić, psiholog u kantonalnom sudu Bihać.
Sarađujem sa Sandrom, radili smo dosta, prošli smo kroz neke procedure radne, čisto da se vidi u stvari stupanj njenog zadovoljstva sa radom u ovoj instituciji, način na koji je došla, kakva su Sandrina očekivanja, šta možemo mi očekivati, koliko mi možemo naučiti od Sandre, i to je prilično jedan proces koji ide dobro i mislim da je obostrano zadovoljstvo.
Zahvaljujući OSC-u, kupljen je skener neophodan za Sandrin rad, a podršku je uvijek imala i u kantonalnom udruženju slijepih osoba. Jusmir Alibabić, predsjednik udruženja.
Sandra je jedan svijetli primjer i ne samo što je ona svijetli primjer, nego ona je primjer jednog ustrajnog borca koja se borila za svoje prava. Kroz sve ove godine Sandru smo pratili, kao i sve ostale, naravno, u samom njenom školovanju, gdje su bili problemi jako veliki, iako je ona bila učenik generacije, student generacije, jedno jako nadareno dijete, ja kažem dijete, još uvijek je tako, ono doživljavam, ali je to jedna danas uspješna žena koja zna šta hoće i koja se dosta dobro izborila i koja se bori kroz život da ostvari svoje pravo po ovom pravcu za zapošljavanje.
Sandra kaže da je najteže izboriti se barijerama u glavama ljudi. Ne voli da se o njoj govori kao osobi sa posebnim potrebama, već o slijepoj osobi koja ima potrebe kao i ostali, samo ih ostvaruje na drugi način. Stoga i Sandrina poruka ide slijepima.
Trebali bi posvetiti pažnju vlastitom usavršavanju i edukaciji ljudi oko sebe, kako ih u stvari treba doživljavati i na koji način se trebaju s njima ophoditi, tako će i sebi život učiniti lakšim, a i drugima samim tim. I trebaju se ponašati tako da kod ljudi ne izazivaju sažaljenje, već poštovanje.
Sandrina upornost može biti samo podstrek drugima, a odgovornima u ovoj državi motiv da se protiv diskriminacije i predrasuda mora boriti ne na papiru, već konkretnim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako saslušati jedni druge, kako jasno i direktno komunicirati, raditi zajedno. Vještine su to glumačke improvizacije koje su itekako korisne i u svakodnevnom životu. Upravo o tome je ovih dana grupa američkih glumaca iz jednog čikaškog teatra podučavala mlade u Mostaru. Kako? Čućemo od Mirsada Behrama.
Lots
of films.
And
be
in
lots
of films.
Yeah, that's how you do it.
Na zanimljiv i neobičan način, članovi glumačke trupe Laugh Out Loud ili Nasmij se gromoglasno iz Chicaga obučavaju mlade o improvizaciji, uz riječi kako improviziramo u svakodnevnom životu, iako toga nismo ni svjesni. Glumica Sejal Joshi rekla nam je kako je improvizacija važna, jer, na primjer, mnogo ljudi u životu uobičajeno ima negativan stav.
Improvisation teaches yes and.
Improvizacija nas uči pozitivnom stavu, to je glavna namjera improvizacije. Pozitivan stav pomaže ne samo da glumačka scena ide dalje, nego i stvara nešto iz ničega, što je oblik umjetnosti na tome zasnovan. Ali i u svakodnevnom životu pomaže iznošenju ideja, saradnji, vještinama slušanja, izgradnji tima. Sve to koristimo u svakodnevnom životu i van teatra. Ovako je to nekima od učenika mostarskih srednjih škola, studentima i članovima lokalnih teatara tokom radionice održane u američkom kutku u Mostaru prezentirala voditeljica teatra komedije Laugh Out Loud iz Chicaga, Lily Frances. Vještine koje koristimo kako bismo stvorili komediju mogu se uzeti i primijeniti u stvarnom životu. Stvari poput slušanja jedni drugih, jasne i direktne komunikacije, izgradnje na idejama svakog ponaosob, zajedničkog rada u timu, sve te stvari su vještine koje bilo ko može koristiti i uzeti iz komedije improvizacije. Da je glumačka improvizacija, sposobnost snalaženja u svakom trenutku, bitna i van umjetnosti, slaže se i dramski pedagog Adela Lerić iz Teatra mladih u Mostaru, koja je također prisustvovala radionici grupe američkih glumaca.
Pa improvizacija je važna iz više razloga, zato što nam pomaže u datoj okolnosti da se postavimo, da se znamo snaći. Dakle, ako imamo neku, ajmo reći, vježbu za život ili pripremu za život na nekim radionicama, kasnije možemo da ih primijenimo u svakodnevnom životu.
Za glumu se interesira i 17-godišnja Mihaela Jurić iz 3. razreda Mostarske gimnazije. Mihaela kaže da je već duže vrijeme član dramske sekcije.
Učenje o improvizaciji smatra novim izazovom.
Uvijek treba improvizirati u životu, pogotovo i mi sami učenici u školi znamo da ponekad improvizacija nam može dati bolju ocjenu i treba uvijek nekako se snaći. Stoga dobar glumac mora znati improvizirati.
Na radionici u Američkom kutku, gdje su članovi čikaškog teatra Laugh Out Loud mlade podučavali o vještinama važnim i za svakodnevni život, bio je i student Filozofskog fakulteta u Mostaru Goran Knezović.
Pa odazvao sam se prije svega zbog toga što se amaterski bavim glumom, tako da gluma je jedan sastavni dio mog života, nešto u čemu zaista uživam, čime se bavim u slobodno vrijeme. Pa stoga mi ova radionica djelovala kao idealna prilika za daljnjim usavršavanjem.
Glumica Sejdžal Joshi na kraju poručuje. Cijela ideja improvizacije i pozitivnog stava je ići ka stvarima, biti u stanju, pozabaviti se stvarima na licu mjesta, u trenutku. Tako da mi smo već istrenirani da tako nešto i uradimo, pa nam je to prirodan osjećaj kojeg zovemo neka postane ugodno kada ti je neugodno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U vremenu kad se mladi sve rjeđe druže, a vrijeme provode pred televizijskim ekranima ili računarima, u Srebrenici s ponosom djeluje kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović. Osnovano je 1946. godine, a njegovi su članovi od tada do danas imali niz nastupa širom svijeta. U društvu je aktivno 70-ak članova koji svoje nasljeđe prezentiraju nastupima širom Europe. Slušamo Sadike Salimovića.
Prije rata najaktivnija je bila folklorna sekcija, a glumci amateri su oduševljavali svojim predstavama. Na republičkom takmičenju amaterske drame u Mrkonjić gradu i Čapljini, tri glumca iz Srebrenice proglašeni su najuspješnijim u Bosni i Hercegovini. Trenutno ovdje radi samo folklorna sekcija. Nermin Alivuković, predsjednik KUD-a.
Od samog osnivanja, odnosno od obnavljanja rada od 2005. godine, ukupno broji nekih 75 članova podijeljenih u tri grupe. Djeca, dakle, tog školskog uzrasta od prvog, drugog razreda, zatim srednja grupa, odnosno prvi dječji ansambl koji je i najbrojniji.
U veoma kratkom periodu Srebrenčani su ostvarili nekoliko zapaženih nastupa, ističe Ali Vuković.
2013. godine smo osvojili prvo mjesto u Zvorniku, dakle na festivalu gdje je uzelo učešće 46 kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Mi trudimo se, radimo, dakle okupljamo tu djecu, ne samo iz Srebrenice, evo imali ste priliku da vidite da tu dolaze i djeca iz susjednih opština. Dakle, mi smo tu otvoreni za suradnju, za sve i naravno u tom duhu ćemo nastaviti dalje.
Najmlađi ne kriju zadovoljstvo što imaju priliku da nauče igrati, a kasnije i da nastupaju na sceni. Danica Maksimović.
Većina mojih vršnjaka je uključena na neke druge aktivnosti, treniraju fudbal i karate, a ja sam se odlučila za folklor jer volim da igram i volim muziku i KUD nam omogućava da putujemo. Dva puta sam bila u Turskoj i u Zagrebu. Stičemo nove prijatelje i nova iskustva.
Jusuf Mahmutović želi da njeguje tradicionalne igre i da širom svijeta pokaže kako to mladi Srebrenčani čine.
Prijavio sam se zato što bih volio da naučim da igram ove tradicionalne igre i ne znam, nekako mi je to bilo zanimljivo. Omogućio mi je putovanje. Za sad smo putovali u Tursku i Srbiju, a sad ćemo opet da idemo u Tursku. Stičemo nova prijateljstva i nove drugove.
Suljo Jelkić, koreograf, napominje da svi članovi marljivo vježbaju sve koreografije.
Najbitnije je da svi prihvataju podjednako jedne i druge i treće igre. Evo sad spremamo recimo Makedoniju, također su oduševljeni. Djeca najviše vole igrati, uglavnom igre one temperamentne, zahtjevne, a vrlo slikovite i atraktivne.
Anja Petrović i Belma Salihović vole igrati, nastupati, ali i putovati na nastupe.
Pa zato što volim da igram, volim da se družim i zato što dosta putujem, upoznajem nove drugove.
Kuda sam zato što volim da igram, volim muziku i volim da se družim sa drugim. Pa Više puta smo nastupali u Srebrenici, sada idemo za Tursku.
Cilj kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović je da se iz Srebrenice pošalje pozitivna slika, kaže Nermin Alivuković.
Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović kao multietničko društvo koje okuplja i Bošnjake i Srbe, dakle i djecu bošnjačke i srpske nacionalnosti, znači puno za Srebrenicu jer je prije svega u dosadašnjem evo radu, dakle od posle rata pa na ovamo, dakle jedino društvo koje šalje jednu pozitivnu sliku o Srebrenici, o suživotu u ovom gradu i naravno dakle to opština evo i sada prepoznaje, dakle imamo punu podršku opštinskih vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Buđenje svijesti kod generacija koje dolaze o tome koliko je važno da se pokažu kao budućnost zemlje kojom se može ponositi, zadatak je koji su na sebe preuzeli bihaćki gimnazijalci. Naime, učenici 3. G razreda javne ustanove gimnazije Bihać pobjednici su kantonalnog Civitasovog takmičenja Ja građanin. Projektom Moj dan, moj glas žele omogućiti svim srednjoškolcima da kroz proslavu Dane srednjoškolaca promoviraju svoje aktivnosti, afinitete i uspjehe. Detalje ima Dženita Duraković.
Projekt Građanin praktični je dio Civitas programa. Učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini na ovaj način ohrabruju se da kroz svoje projekte iznesu probleme koje smatraju bitnim, da istraže postojeće mjere javne politike, razviju svoje rješenja i ponude ih nadležnim institucijama. Učenici 3. G razreda Bihaćke gimnazije ove godine predstavljaju se projektom Naš dan, naš glas. Cilj je 17. novembar, Međunarodni dan srednjoškolaca, obilježiti onako kako to srednjoškolci žele, učešćem svih učenika srednjih škola Unsko-Sanskog kantona. Romana Jurić i Jamila Filan, članice tima gimnazije.
Predlažemo kroz našu inicijativu da se obilježi tako da svi učenici na području Unsko-Sanskog kantona imaju mogućnost da obilježavaju ovaj dan. Svi učenici našeg razreda su zapravo učestvovali u projektu, iako je samo 8 prezentatora sudjelovalo na takmičenju. Naš mentor je bio profesorica demokracije Aldijana Popraženović, a imali smo i podršku od ostalih profesora.
Kako je ovaj dan međunarodno priznati legitiman dan u čast srednjoškolaca i svega navedenog, svrha ulaganja, truda i rada za ovaj projekat ogleda se u omogućavanju svim srednjoškolcima Unsko-Sanskog kantona slobodan dan, a sam program obilježavanja sadržavao bi nekoliko aktivnosti svih srednjoškolaca.
Kulturne manifestacije predvođene svečanom sjednicom, gdje će se omogućiti svim učenicima da rezultate svoje postignuća predstave i proslave ovim putem možda i javno i da predstave svoje afinitete, sklonosti. Omogućilo bi se kroz sportske manifestacije, koje su zapravo drugi tip, da svi učenici sudjeluju i da na taj način isto tako oni koji su uspješni pokažu svoje mogućnosti. Također postoji treći tip manifestacija, to su ove humanitarnog tipa, gdje bismo mi pokazali kao srednjoškolci svoju humanu stranu i omogućili našim kolegama srednjoškolcima da lakše prolaze kroz ovo srednjoškolsko obrazovanje.
Učestvovanjem u projektu Građanin učenici su u proteklih 15 godina uspjeli inicirati usvajanje izmjene zakona na svim nivoima vlasti. Uveli su inkluzivno obrazovanje u škole, izradili školska igrališta, sportske sale i omladinske centre. Proveli niz humanitarnih i ekoloških akcija u svojim lokalnim zajednicama. Mladost je ova na koju moramo biti ponosni, a koja opet zaslužuje i puno više pažnje i podrške.
Svaki mladi čovjek, zavisno u kojem se stadiju svog života nalazi, može mijenjati onu sredinu u kojoj se svakodnevno kreće, društvo u kojem živi. Tako i mi kao srednjoškolci pokušavamo promijeniti ovaj aspekt našeg društva. Pokušavamo omogućiti srednjoškolcima više prilika, više mogućnosti. Jednog dana kada postanemo studenti, vjerovatno ćemo se onda zalagati za nešto vezano za studente, naravno, kao i za ostatak društva, jer svaki segment nije dobro biti samo za taj dio društva, već za sve. Smatram da svaki pojedinac koji je dovoljno kompetentan ima mogućnost promijeniti našu realnost svojim glasom. Samo trebamo smoći snage i progovoriti o nekim temama koje su možda kod nas javna tajna ili nešto o čemu možda ne bi trebali govoriti ili nam je barem rečeno da ne govorimo. Ja smatram da se sve može promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mahira Imamović svaki dan da bi došla do kuće mora preći 77 stepenice i to sa djetetom sa posebnim potrebama. Sve što joj je potrebno je invalidska platforma.
To je nama predstavljalo bi ostvarenje sna.
Zašto svaki peti učenik u Tuzlanskom kantonu želi upisati medicinsku školu?
Koliko god mi željeli spriječiti bijelu kugu, ne možemo jer postoje drugi faktori koji omogućavaju tim učenicima da položi vanredno medicinsku školu, da položi stručni ispit i da ode u Njemačku.
Od Banja Luke do Teslića otvorena nova biciklistička i pješačka staza duga 100 km.
Mi ovdje imamo uslove bolje nego u nekim svjetskim centrima koji su napravili od toga spektakl svjetskog glasa.
Slobodna Evropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.